эфиры «Радио Свободы» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Молодых активистов гвалтом доставляют у военкоматы. Представники белорусского и российского министерства экономики обмерковали планы совместного противодействия финансовому кризису. У Беларуси будет отмененное лицензирование розничного гандлю. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Военный комиссар Советского района Менску поведомил наместнику старшини партии БНФ Винцуку Вячорку, что ягоного сына отвезли служить у войсковую радиотехничную бригаду у Барановичах. Вінцук Вячорка сказаў Свабодзе, што пасля таго, як прыкладна за 2 гадзіны да гэтага знікла тэлефонная сувязь з Франакам, ён накіраваўся ў военкамат. Там яму і паведамілі, што сына ўжо адвезлі ў войска. Расказвае Любоў Лунёва.
Вінцук Вячорка апавёў, што Франка схапілі на вуліцы і адвезлі ў военкамат савецкага раёна Менску.
Вельмі сумніваюся, што кагосьці так затрымлівалі, так білі ў ваенна-медыцынскай установе з ужываннем наручнікаў і так хапалі пасярод горада гэтыя эскадроны, якія нікуды не падзеліся. Калі гэты прызыўнік не мае дачынення да дэмакратычных сілаў. Гэта канкрэтная помста, чым вельмі подлая і адначасова дэманстратыўная, якая адбываецца падчас так званага бурнага лабызання паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам.
Нагадаем, Франак Вячорка праходзіў медычнае абследаванне ў рэспубліканскім шпіталі, бо раней меў адтэрміноўку ад службы ў войску з-за аперацыі на вачах і праблемаў са здароўем. 16 студзеня ў палату ўварваліся людзі ў цывільным. Франка збілі, надзелі кайданкі і адвезлі ў военкамат. Там яму паведамілі, што праз 2 гадзіны ён мусіць быць у вайсковай частцы. Франак заявіў, што будзе скардзіцца на дзеянні медыкаў і вайскоўцаў. Яму далі час для звароту ў суд. Суддзя накіраваў у военкамат распараджэнне аб тым, што прызыў хлопца прыпыняецца да таго часу, пакуль не разгледзіць скаргу. 26 студзеня высветлілася, што суд завочна разгледзіў франкаву скаргу яшчэ 24 числа. Гэта абурыла Франка, бо адвакатка ў той дзень тэлефанавала суддзі, і той сказаў, што дата працэсу яшчэ не прызначана. Паводле заканадаўства, Франак мае 10-дзённы тэрмін, каб абскардзіць судовае рашэнне. Вінцук Вячорка звяртае ўвагу на тое, што прызыўнікоў выклікаюць на прызыўны пункт з рэчамі. Ёсць адпаведны пералік таго, што трэба мець пры сабе. Гвалтоўнае затрыманне сына на вуліцы ён лічыць яскравым прыкладам палітычнага пераследу і помстай за апазіцыйную дзейнасць.
Гэта ёсць сведчанне Лукашэнкі. Рабіў, што хацеў, і буду рабіць, што хачу. Паколькі было сказана Лукашэнку, што новыя крымінальныя справы непажаданыя, палітычна матываваныя, то ён падключыў іншыя структуры. Першую чаргу Міністэрства абароны для ажыццяўлення рэпрэсіяў.
Кіраўнік салігорскай філіі «Маладога фронту» Іван Шыла знаходзіцца ў сваёй кватэры. Ён паведаміў, што каля дзвярэй кватэры знаходзіцца 7 міліцыянтаў, яшчэ некалькі на лесвічных пляцоўках і каля пад'езду. Іван таксама падаў скаргу на дзеянні вайсковых медыкаў і саміх вайскоўцаў. Ён напісаў у заяве ў суд і пракуратуру, што імі кіравалі людзі ў цывільным, і тыя выконвалі іхныя каманды. Івана адлічылі са школы перад апошнім экзаменам, і ён не атрымаў атэстат. Цяпер, калі яго забяруць у войска, то ён вернецца ў ліпені. А калі позна будзе здаваць экзамен на атэстат, значыць, паступіць у ВНУ ён не зможа.
Мой статус не зусім акрэслены цяпер у заканадаўстве, бо выключалі мяне незаконна. Я маю права на тэрміноўку пасля атрымання атэстату. А што такое тэрміноўка? Гэта магчымасць паступіць у вышэйшую навучальную установу. Таму я лічу, што маё права на адукацыю абмежоўваецца, што парушаецца прынцып незалежнасці медыцыны. Калі ёсць лібералізацыя, па тым жа 193 артыкуле, а судзіць будзе не так проста, як па закону аб вайсковай службе проста ізаляваць чалавека на 1,5 гады.
У кватэру актывіста «Маладога фронту» Дмітра Федарука таксама ўварваліся двое ў цывільным і адзін у міліцэйскай форме. Яны паведамілі, што ім трэба адвезці хлопца ў военкамат. Пасля таго, як у кватэру прыйшоў тата Федарука, асобы ў цывільным і міліцыянт сышлі. Апошні дзень зімовага прызыву 31 студзеня. Назіральнікі лічаць, што гвалтоўнае затрыманне і накіраванне моладзевых актывістаў у войска сродак своеасаблівай ізаляцыі апазіцыянераў. Яны спасылаюцца на артыкулы крымінальнага кодэксу, якія прадугледжваюць пакаранне за ўхіленне ад службы ў войску. Але што тычыцца апазіцыянераў прызыўнога ўзросту, то ніводны военкамат не звяртаўся ў пракуратуру, каб прыцягнуць іх да адказнасці.
Расказала Любоў Лунёва, ужо калі матэрыял быў падрыхтаваны да эфіру, стала вядома, што і салігорскага маладафронтаўца Івана Шылу павезлі на медычнае абследаванне, а пасля ў военкамат. Сачыце за развіццём падзеяў на сайце.
Ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Менскам і Брусэлем? Якая матывацыя абодвух бакоў? Чаго можна чакаць ад візыту Мартынава ў Брусэль? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Мінску.
Слухайте гэтую перадачу ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Фінансавы крызіс змушае беларускія прадпрыемствы зніжаць кошты на заляжалую прадукцыю. Таксама вытворцы мусяць тэрмінова абнаўляць асартымент тавараў, і нават пенсіянеры ў крызіс становяцца вынаходнікамі. Кроніка крызісу ў аглядзе Вячаслава Куліка.
Бабруйскі завод трактарных дэталяў і агрэгатаў пазбуляецца цяпер ад вялікіх запасаў гатовай прадукцыі. Пра своеасаблівае наватарства бабруйскіх вытворцаў Андрэй Белагубаў.
Цягам месяца ахвотнікам набыць адну з мадыфікацыяў малагабарытнага трактара «Беларус» завод дае 10% зніжку альбо растэрміноўку плацяжу на 90 дзён. Паводле прадстаўніка заводской адміністрацыі, за першыя 3 дні акцыі пакупнікоў на трактары не знайшлося.
Звонят людзі пастаянна, но думаюць, трактор модель новая у нас, все в пластике, более под европейский стиль.
Летась у листопаде и снежне Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов поставил продукцию у Менску двое меньше, чем за попередние 10 месяцев. У России ж попыт на продукцию заводу зменшился на 28%. У московском акционерном товаристве «Правмаш», якое занимается поставками белорусских тракторов на российский рынок, поведомили, что попыт на их значно зменшился.
Покупателей нет. Да мы как-то сильно не занимаемся белорусской техникой, естественно. У нас экскаваторы российские.
Паведаміў начальнік аднаго з аддзелаў таварыства Іван Калінін. Праблема затаваранасці складоў бабруйскіх прадпрыемстваў найбольш актуальная ў эканоміцы гораду. Гэта прызнае старшыня гарвыканкаму Дмітрый Бонахаў.
Задача номер адзін – зніжэнне запасаў гатовай прадукцыі на складах путём яе рэалізацыі.
У Віцебску праблемы зазнае вытворчасць тэлевізараў. Журналістка Браніслава Станкевіч паведамляе, што ў крызіс Віцес ратуецца праз вытворчасць прасаў, чайнікаў і нават будаўнічых матэрыялаў.
Буд матэрыялы, як спадзяюцца на Віцесі, будуць карыстацца заўсёдным попытам. Але са збытам профільнай прадукцыі тэлевізараў Віцес мае вялікія праблемы. Пра гэта распавядаюць працаўнікі прадпрыемства, да прыкладу, спадар Вячаслаў.
Сейчас каждая государство заботится о своем рынке, берет меньше, потому что в связи с кризисом упал потребительский спрос.
Супрацоўнік адміністрацыі прадпрыемства Сергей Анатольевич кажа, што пакуль ратаваць становішча Віцезя спрабуюць праз выпуск бытавой тэхнікі. Спадзяюцца, што яна будзе прадавацца лепш за тэлевізары.
Да, пока цяжка. Мы работаем, как говорят, с напряжением. Все время какие-то проблемы, какие-то вопросы. Пытаемся новую продукцию выводить на рынки. Это будут электрофены, чайники, пылесосы. И по телевизорам будем расширять свой ряд.
Дзеля падвышэння збыту гэтых вырабаў старшыня аблвыканкаму Александр Косінец падчас недаўняга візіту на Віцесь загадаў неадкладна пашырыць рэкламу тутэйшай прадукцыі.
Цярпячы ад крызісу, гомельскія пенсіянеры дзеля эканоміі становяцца нават вынаходнікамі. Да прыкладу, спадарыня Раіса 37 гадоў працавала выхавацелькай. Уже сядзівіцца, чаму ў яе колькасць спажытай электраэнергіі на месяц лет дацягвае да 30 кіляват.
Ідёт эканомія. Не палюш я лампачку. Телевізор гляджу, не пры свеце, нічого выключаюць. 9 часоў ложуся спаць. І утром ляжу, пока стане светло. Хоць і надо, так не ўстаю, а ляжу. Каб свет не паліць.
Пенсіянерка спадарня Надзея ў сваю чаргу кажа, што асабіста ёй больш за ўсё даводзіцца зараз ашчаджаць на ўласным харчаванні. Тут таксама свая навука выжываць.
Колбасу дарагую не пакупаем, мясо дарагое не пакупаем. Купляем падзешевле, суппрадукты, костачкі для супа, для барча. Важна, не смашна, а што делаць? Есть і кушаць хочацца, будзеш браць. А на адну пенсію надо і отапленне, і свет, і телефон, ўсё плаціць.
А вось пенсіянерка Ганна распавіла, што яны з мужам не далічыліся ў пенсіі за студзень 13,5 тысяч рублёў.
Мужик получал 480 2000 пенсий. Сняли 13500. Ну, мы ходили у совбез, думаем, что такое, не поймем. Ну, сказали, что-то доплатили, а теперь сняли. Не сказали честно.
Агляд Вячаслава Куліка. Як на вашым жыцці адбіўся эканамічны крызіс? З такім пытанням наш корэспандэнт звернулся до гарадзенцаў.
Ничего, вельми гадок не от Беларуси ничего не отчувается по моим.
А вот скажите, ну все-таки цены поднимаются, доллар растет, уже вы этого не отчуваете?
Ну, доллар, но мы зарплату живем в Беларуси, получаем в белорусских рублях. И, по-моему, не треба нам, чтобы мы на доллар смотрели. Отбивается, але не гэдэк почувается его, гэдэк, как показывают по телебачению, что люди там банки разоряются, все это.
Продукты подорожали. Тяжело стало. Ну, это, конечно, чувствуется очень сильно.
Ну, только отслужил.
Работу тяжко вам занести?
Вот тяжеловато еще, уже вторую неделю еще не могу найти. Ну, сейчас центр занятости, иду, может, что есть новое. Ну, вот раз цены ошиваются, подорожаются.
Ну, привыкли уже ко всему. Да, ну, конечно, если вот квартиру еще заплатить, то будет проблема.
Конечно, цены пошли вверх, зарплата стоит на месте, коммуналка вверх, подоходный налог повысился, ничего не добавляется, конечно, чувствуется.
У меня доходы в евро, и мне как бы, ну, может, как-то даже выгодно получилось сейчас. Нет, я не почувствовал. Очень много моих знакомых, друзей, у кого были белорусские рубли, особенно безналичные у кого-то были, то, конечно, пострадали, потеряли, так что...
Так, вельми этот кризис повлиял на нашу семью. Я сам не працую тут нигде в городе, а занимаюсь поездками на Польшу туда-сюда. Опошние, уже месяца 3-4, заробки, ну, разы 2 точно скоротились. Ну и так, цены у крамах. Так само вы бачили, заходили. Ну, так вот живу. Поездки до поездки.
Ну, так, как уже казали, что мы там на хлеб не маем, что нет, нам еще все хорошо. Ну, и как скажем так хорошо? А там что-то цены какие-то повысили. Нам уже не все кушать можно, эти копчености, скажем так. Как-то уже мы пересматриваем свое меню. Мы имеем хорошую дачу, у нас много своих овощей, яблок, всего. Я уже как хозяйка все это смотрю.
Не знаю, обмена только денег я почувствовала кризис. То есть, в связи с тем, что неожиданно увеличились доллар, валюта иностранная.
Як на вашем житті отбився економічний кризис? Опитання на городянських вулицях. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Лідера молоді БНФ Рана Кавячорку схапілі на вулиці і відвезли у військову частку у Барановичах. Він буде служити у радіотехнічній бригаді. Гвалтуна доставили у воєнкомат так само активіста Молодого фронту Івана Шилу. Міліція спробувала уварватися у квартиру молодофронтовця Дмитра Федорука. У Мінську представники білоруського і російського міністерства економіки обміркували плани сумісного протидіяння фінансовому кризису. Віце-прем'єр Андрей Кобяков заявив, що у Білорусі буде відмінене ліцензування рознічного гандлю. Створену при адміністрації президента громадсько-консультаційну раду очолив керівник адміністрації Володимир Макей. У склад ради увійшли представники різних громадських об'єднань і політичних партій. Почався усесвітній економічний форум у швейцарському Давосі. Офіційних представників Білорусі на форум не запросили. Ви слухаєте Радіо Свобода. Учора помісний собор Російської православної церкви у тайному голосуванні обрав митрополита Смоленського і Калінінградського Кирила патріархам московським і всієї Русі. Патріарший посад пустував від 5 снежня, коли помер попередній патріарх Олексій II. Со мною сюди мій колега Ян Максимюк, який сочив за міжнародними реакціями на вибір нового патріарха. Ян, що можна сказати про ці реакції?
Во-перше, была великая цікавость у свете до выбора у московского патриарха. И это речь целком зрозумелая, бо Российская православная церква – это наибольшая православная церква в свете. Поводле оценок, до яе належать 165 миллионов верников. Притым Российская православная церква – это международная церковная структура. Ей подпорядковываются церковные структуры в Украине, Беларуси, Эстонии, Молдове, да и так званая Российская православная церква за межою, якая долучилась до московского патриархату у 2007 годе. Тому питание, кто керує московским патриархатом, яно неабыякова еще и Ватикану. Относины помеж Римо-католицкой церквой и Российской православной церквой довольно напруженные. Попередній патріарх Олексій II неодночі обвинувачував Ватикан у прозелітизмі, це значить у помкненні наворочувати росіяна у католіцтва. Це, видать, головна причина, чому ні попередній папа Ян Павел II, ні теперішній Бенедикт XVI не навідали Росії і навіть не зустрілися з дійним московським патріархом.
А чого тепер Ватикан сподівається нового московського патріарха?
Ну, тут варто означити, що з митрополитом Смоленським і Калінінградським Кирилом папа Бенедикт XVI зустрівся. Це було у Ватикані у снежні 2007 року. Ці, як некоторі сподіваються, від гэтага потепліють відносини поміж Римо-католіцькою і православною церквами при новому московському патріарху. Паоло Пецци, католицький арцибискуп Москвы, выказывая стриманный оптимизм.
Наше знакомство и дочинение с митрополитом Кириллом, теперь патриархом, тешить нас сподеванием, что мы будем протягивать диалог, супольный висилок и горячие молитвы для супольного сближения, якое узмацняет так само Божию присутность в свете и якого все мы прагнем.
Ян, ну а як наогул аналітики і експерти у церковних питаннях оцінюють вибір Кирила, особу самого цього чоловіка?
У порівнянні зі своїм суперником у виборах, митрополитом Кліментом, Кирил лічиться, калі не більш прогресивним церковним сановником, так більш сучасним. У кожному разі амаль усі признають, що Кирил провів вельми удалую піар-кампанію для свого вибору патріархам. Это признает и Борис Фаликов, аналитик из Московского центра параунального выучения религии.
Он много делал различных заявлений, но делал он их скорее как умелый политик. То есть, выступая перед одной аудиторией, он говорил то, что способна была воспринять эта аудитория. Выступая перед другой, он говорил несколько иные вещи. То есть он умножал число своих сторонников таким образом. Перед традиционалистами и консерваторами он хулил реформы. Более того, говорил о том, что никогда не будет якшаться с католиками, пока не будут решены те проблемы, которые еще существуют между нашими церквами.
Борис Фаликов, аналитик з Московського центру параунального вивчення релігії. А за міжнародними реакціями на вибір нового патріарха сочив мій колега Ян Максимюк. Нічна свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде Віктор Руденко, соліст гурту «Далі», який з білоруськомовної пісні трапив у фінал польського Еврофесту і має шанець представляти Польщу на Євробаченні. У дослідуванні «Свободи» про корупцію серед офіцерів. Ви слухаєте «Радіо Свобода». Сьогодні пройшла пресова конференція головного банкіра країни Петра Прокоповича. На ній побував наш кореспондент Володимир Глот.
Петр Прокопович сказав, одноразова девальвація була зроблена асансована. Мовляв, у нас, як у докторів, не було іншого вийстя.
Ми три місяці доказували, що у наших варунках лепш проводити поступову девальвацію. Ми досягнули повної згоди, на кількі процентів треба девальвувати. На жаль, ми не змогли доказати, що наш попередній досвід 5-6 років свідчить про користь менавіта поступової девальвації. Але у гэтых варунках мы не змаглі рызыкаваць і не дасягнуць пагаднення з МВФ, таму што вельмі шмат было пакладзена на шалі. Дасягненне пагаднення з МВФ азначае дасягненне пагаднення з усімі найбуйнейшымі краінамі свету, з усімі фінансавымі арганізацыямі. Гэта адкрыццё магчымасцяў атрымліваць крэдытныя рэсурсы і падтрымку.
Між тим, Владимир Путін у інтерв'ю американському інформаційному агентству Bloomberg супрацьпоставив російські підходи білоруським. Спадар Путін, правда, не вживав слова «Білорусь», але з його цитати ясно виникає, кого він мав на увазі.
Ми від не поступили так, як в деяких країнах зробили. Ми не грохнули національну валюту сьогодні на завтра. Ми це все робили плавно і акуратно. Сознательно пішли на те, щоб тратити золотовалютні резерви. Дати можливість учасникам економічної діяльності, включаючи граждан, осознати відбуваючі процеси і прийняти відповідні рішення. Кому куди уйти, в яку валюту, в рублях остатися, уйти в долар, в євро, ще щось зробити, уйти в недвіжимість і так далі, і тому подобне.
Былий старшиня правління Національного банку професор Станіслав Баданкевич каже, що він цілком поділяє виказування Володимира Путіна.
Я вважаю, що ми повинні були орієнтуватися на спрос і пропозиції.
Я лічу, що ми мусили орієнтуватися на попит і пропанову валюти. І коли попит узрос і потрібно було тратити резерви, так був саме зручний момент для повільної, плавної девальвації національної валюти. Ніякого шоку не було б. І гэта выглядала б нормальным. Мы ж нават у студзені яшчэ патрацілі 100 мільёнаў даляраў з рэзервовага фонду на падтрымку курсу. То бок ён і цяпер яшчэ працягвае падаць.
То ёсць, ён і сейчас яшчэ продолжает падаць.
Пётр Пракаповіч сёння сказаў: «Беларус спадзяецца атрымаць яшчэ крэдыты ад Усясветнага банку, Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця, ад урадаў некаторых еўрапейскіх краінаў». У Менску, паводле ягонай інфармацыі, чакаюць пазыкі ў памеры 1 мільярда даляраў ад Усясветнага банку ўжо ў красавіку-траўні. Прафесар Багданкевіч лічыць: «Цяперашні курс беларускага рубля утрымаць у зададзеных межах немагчыма. Не дапаможа тут і крэдытаванне з-за мяжы».
Любыя знешнія крэдыты, яны, к сожалению, сёння ідуць на патрабленне, а не на мадэрнізацыю, на абнаўленне производства, на технологическое низкое повышение. Мы доедаем их, и все.
Профессор Станислав Богданкевич, а як экономичный кризис отбился на замежных студентах, якія атрымліваюць адукацыю Беларусі, высвятляў Ігор Карней.
Паводле звестак Міністэрства адукацыі, у навучальных установах Беларусі вучацца 7,5 тысяч замежнікаў з 87 дзяржаваў свету. Найбольшую колькасць дэлегавала Азія – 4170 чалавек з 26 краінаў. Тут відавочная перавага Кітаю – амаль 42%. Абсалютная бальшыня – больш як 6700 чалавек самастойна аплачваюць навучанне. Плануецца, што ў 2008-2009 навучальным годзе замежныя студэнты прынясуць у бюджэт каля 20 мільёнаў даляраў. Лідар па колькасці іншаземцаў – Беларускі дзяржаўны універсітэт, дзе навучаецца каля 1700 замежнікаў. Асноўную масу, як кажа прадстаўніца БДУ Вольга Шадрына, складаюць студэнты з Кітаю.
Канешне, кітайцаў больш за ўсіх. Недзе каля 700. Наверное, на ФМО, в асноўным на філфаку, на эканамічным. Вось тры такія факультэты, дзе кітайцаў больш за ўсіх. Пагадненні ў нас існуюць, але яны тым не менш все-таки, па-моему, плоціць самі.
Кошт навучання замежнікаў у сярэднім складае на год ад 1000 до 1200 даляраў на падрыхтоўчых моўных курсах. Асноўная фаза навучання – ад 1500 до 2,5 тысяч даляраў на гуманітарных, тэхнічных і эканамічных факультэтах. У сярэднім 2,5 тысячы на асноўных курсах медычных ВНУ. Аднак, як кажуць супрацоўнікі ВНУ, апошнім часам усё больш відавочны падзел студэнтаў па сацыяльнай прыналежнасці. Навучэнцы з афрыканскага кантыненту, з краінаў блізкага ўсходу, як правіла, небагатыя. Не маючы стыпендыі, яны больш ці менш рэгулярна аплачваюць навучанне, але ў іншых патрэбах істотна абмежаваныя. Цяпер у студэнтаў вакацыі і бальшыня з іх ад'ехалі на радзіму. А вось студэнт-медык са Шры-Ланкі Ваджыр папросту не мае грошай, каб лішні раз з'ездзіць дадому. Па-першае, дзеля чаго мы сюды прыехалі? Каб атрымаць добрую адукацыю. Аднак шмат спадарожных праблемаў, каб засяродзіцца на навучанні. Прыкладам, няма ніякай магчымасці пасяліцца ў інтэрнаце, дзе замежныя студэнты, як я ведаю, звычайна плацяць 20-30 даляраў на месяц. Здымаць кватэру за 300 даляраў вельмі дорага, бо трэба штодня траціць на харчаванне. Так што, з аднаго боку, прафесійную падрыхтоўку даюць добрую, але з гледзяча побыту падрыхтавана ўсё не лепшым чынам.
Так што яны прыгатавалі для такіх дзела і ўсё.
Нават без стыпендыі, пакуль не маюць асаблівых праблемаў ні з навучаннем, ні з побытам студэнты з Кітаю. Як кажуць прадстаўнікі ВНУ, бацькі навучэнцаў спраўна аплачваюць рахункі, а студэнты штомесяц атрымліваюць з дому па 1-1,5 тысячы даляраў на дробныя выдаткі. Калісьці ці не бальшыню замежных студэнтаў у Беларусі складалі ауганцы. Цяпер жа лік ідзе на адзінкі. Наколькі магчыма, апякуецца землякамі дабрачынная арганізацыя ауганскай абшчыны зямляцтва і ўцекачоў, гаворыць старшыня арганізацыі Джоя Хайдар.
12 чалавек у нас вучацца. В основном это политехнический университет. Есть БГУ, основная часть это университет иностранных языков. На основании контракта платная основа. Родители, родственники по своим возможностям. Если им надо помощь в решении каких-то вопросов в органах государственной власти, обращаются. Мы решаем вопрос.
У Министерства адукации спадзяюцца, что тенденция до росту колькасці замежных студентов у Беларуси будет заховываться. Перадусім дзякуючы ніжэйшым коштам у параўнанні с суседняй Россией. Ужо цяпер у беларускія ВНУ многія едуць, каб авалодаць расейскай мовай.
Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
А зараз форум свободы. З некоторыми коментарами на нашем сайте вас познайомить Юрий Дракахруст и Вольга Короткевич.
Найперш я звернув увагу слухачоў, што сёння на сайце прайшла онлайн-канферэнцыя з старшынём беларускага гельсінскага камітэту Алегам Гулаком. Частка пытанняў і адказаў прагучыць у нашым эфіры пазней, цалкам дыялог чытайце на сайце. Я абмяжуюся цытатай з гутаркі, якую выклікала заява спадара Гулака перад канферэнцыяй. Найперш урывак з заявы. Як бы там ні было, але пэўная лібералізацыя адбываецца. Кастусь пытаецца:
Вы сапраўды лічыце, што супрацоўніцтва нацыянальна-патрыятычных, дэмакратычных сілаў Беларусі з Лукашэнкам можа прынесці нейкія пазітыўныя вынікі?
Фрагмент адказу Алега Гулака.
Вельмі няўзячная справа ацэньваць, што думае спадар Лукашэнка. Мы маем канкрэтныя праблемы ў краіне, якія трэба вырашаць. І на маю думку, супрацоўніцтва, кантакты ці дыялог паміж рознымі палітычнымі грамадскімі структурамі, якія ёсць у краіне, і якія зацікаўленыя ў тым, каб краіна рухалася наперад, гэта найлепшы шлях для вырашэння гэтых праблемаў.
Пасля перамовы тройкі еўразвязу з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым у Брусэлі, Беніта Феррэра-Вальднер, камісар еўразвязу ў пытанні замежных дачыненняў і еўрапейскай палітыкі суседства, сказала журналістам, што перамовы абнадзеілі. Мікола ЕУ.
Еўракамісары хочуць перахітрыць самі сябе. З аднаго боку, засадзілі ўсю Беларусь у рэзервацыю сталіністаў у Еўропе са сваімі драконаўскімі цэнамі на візы. Пад патранатам Лукашэнкі зрабілі з Беларусі аўшорную зону для чорнага гандлю нафты і газам праз РБ і адмыўкі грошай крамлёўскіх чэкістаў. Забылі пра забойства апанентаў рэжыму ў РБ, а з другога па-дзіцячы забаўляюцца ва ўсходняе партнерства, каб мець магчымасць вымываць мільярдныя сумы так, як тое было з праграмай ТАСІС.
Адзін з самых папулярных артыкулаў пра тое, як менскі спецназ затрымаў некалькі заўзятараў хакейнага клубу ЦСКА «Масква» у бістро «Максібіс» на Нямізе за нібыта знаходжанне ў п'яным выглядзе ў грамадскім месцы. Але сябры затрыманых абвяргаюць гэта і кажуць пра правакацыі з боку спецназу. Каментары. Імя «Так-так-так», горад Менск.
Замест хакея «Бокс». Типу, сардэчна запрашаем у Лукашыскую, як гаворыць рускія, Беларусію.
Форум свабоды. Пасля выпуску навінаў радыёварыянт онлайн-канферэнцыі з Алегам Гулаком.